Εν Λευκό, 87,7. Ένα απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Τζούμα.
Σε αυτό το επεισόδιο, καλεσμένος μου είναι ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφουλιάς.
Πάμε λοιπόν. Ξέρεις ότι είσαι ο πρώτος που εγκαινιάζει αυτή την πρωτοβουλία του Εν Λευκό, τα podcast, ας πούμε.
Όχι, και τώρα αγχώνομαι. Αν και γενικά μου λένε ότι είμαι γουρλής, οπότε εντάξει.
Ωραίο αυτό. Μακάρι να είσαι γουρλής. Αλλά γίνω ένα άτυπο γκάλωπ, το όνομά στα στόματα ολονών. Πέρασα από όλους τους 4 ραδιοσταθμούς, το Hit, το Red, το Μελωδία, το Λευκό, και λέω, παιδιά, ποιον θα θέλατε να έχουμε καλεσμένο? Εσύ δεν έχεις ιδέα, βέβαια, ότι έκανες μια σειρά την οποία την βλέπει τόσος κόσμος και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια μάλιστα της πανδημίας.
Ναι.
Παίζει κάποιο ρόλο. Αλλά ήθελα να ξεκινήσει με ένα ανέκδοτο και σε έκοψα πάνω στο καλύτερο.
Με ένα ανέκδοτο που μου το είπε χθες που είχα πάει το σκύλο μου κτηνίατρος για κάτι εμβόλια. Ο Νίκος πάει ένας Κινέζος, λέει, σε ένα εστιατόριο πριν ξεκινήσει η πανδημία και παραγγέλνει μια προβατίνα.
Μάλιστα.
Έρχεται μετά από λίγο ο σερβιτόρος, του λέει, προβατίνα τέλος, να βάλω ένα μπαγκολίνο. Του λέει, βάλε, δεν θα χαλάσει ο κόσμος.
Δεν θα χαλάσει ο κόσμος.
Ναι, και που χάλασε.
Χάλασε, ξανά χάλασε κάπως ο κόσμος. Έτσι φάνηκε προς στιγμήν.
Είναι περίεργες καταστάσεις παντού. Σε επίπεδο νοοτροπίας, σε επίπεδο βιοχημίας, σε επίπεδο είναι οι στιγμές πια που έχει αρχίσει πια και ο πλανήτης να μας μιλάει, αλλά εμείς δυστυχώς εξακολουθούμε να μην ακούμε.
Να μην ακούμε.
Και αυτό είναι το πιο, αν θες, στενάχωρο.
Στενάχωρο. Αφού, αν φανταστείς, εγώ που δεν είμαι σπιτόγατος, πέρασα. Εντάξει, η πρώτη καραντίνα ήταν οπτικό πιο πολύ. Η εικόνα έπαιξε ρόλο. Η δεύτερη ήταν τα βιβλία. Του δώσε και κατάλαβε. Το ένα μετά το άλλο. Ογκώδη κιόλας, όχι επεξεγέλασε.
Φαντάζομαι. Όχι. Εγώ γενικά είμαι του σπιτιού.
Α, είσαι του σπιτιού.
Ναι, δηλαδή δεν την ένιωσα την καραντίνα τόσο έντονα όσοι άλλοι συνανθρωποί μας, γιατί γενικά είμαι του μέσα. Δηλαδή στα βιβλία και στο διάβασμα, αυτή είναι η διασκέδασή μου. Ναι. Οπότε ξαφνικά βρέθηκα να κάνω αυτό που μου αρέσει και με την άδεια του κράτους. Μείνε μέσα.
Ναι, ήταν είναι μικρό αυτό.
Περίεργο. Εντάξει, βέβαια. Το ελληνικό DNA πάντα, ό,τι και να θες να κάνεις, άμα σου έρθει ως απαγόρευση,
ναι,
πάντα αντιδράεις, ναι, να διαχειριστείς μια άλλη βαθμίδα. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι στο πρώτο lockdown, πιστεύω ότι η συμμόρφωση ήταν καθολική. Από εκεί και πέρα, προφανώς με τους χειρισμούς, με την κούραση, με την κόπωση, με το άγνωστο, κάπως ο κόσμος έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του.
Αυτό είναι αλήθεια. Καθολική πιστεύεις επειδή φοβόταν, επειδή δεν ήξερε τι είναι αυτό, ή επειδή. Γιατί όχι, ας πούμε, θα αρχίσουμε και μια φορά σε κάτι, ας πούμε.
Νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός όλων, αλλά περισσότερο ήταν ότι αντιληφθήκαμε την σοβαρότητα της κατάστασης σχετικά νωρίς και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και γενικά ο Έλληνας έχει δείξει σαν λαός ότι όταν καταλαβαίνει το ορθό ή το σωστό του σκοπού που του προτάσεις, συμμορφώνεται. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν έβλεπες αμάξι να πατάει τη λωρίδα την Ολυμπιακή. Βλέπεις ότι δεν χρειάζεται χρόνια. Ότι αν ο Έλληνας δει ότι αυτό που του λες είναι σωστό, σε 24 ώρες συμμορφώνεται.
Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος.
Σε ορισμένα πράγματα.
Σε ορισμένα πράγματα.
Ναι, σε κάποια άλλα.
Ναι.
Γι' αυτό είναι αυτό καμιά φορά που συζητάμε και μου λένε, ξέρεις, η κοινή λογική. Και λέω, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοινή λογική δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Δηλαδή, 1 εκατομμύριο ανθρώπους να ρωτήσεις την ίδια ερώτηση, θα πάρεις 1 εκατομμύριο διαφορετικές απαντήσεις ή έστω. Και όλοι να συμφωνήσουν, ένας θα διαφωνήσει. Άρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα καθολικά αποδεκτό, να μιλάμε για κοινή λογική είναι ουτοπικό. Δεν ευσταθεί, δεν υπάρχει κοινή λογική.
Έχεις δίκιο. Μια υπέροχη κυρία της πρότεινα σε ένα ρεστοράν, έξω φυσικά, να καθίσει σε αυτό το τραπέζι και όχι σε αυτό που διάλεγε με τη φίλη της, γιατί τόλιζε ο ήλιος. Και εξάλλου η κοινή λογική, της λέω, θα έλεγε να πάτε εκεί. Ποιος σας είπε, λέει, ότι είμαι υπέροχος της κοινής λογικής? Λέω, σωστά. Σωστά,
έχετε δίκιο.
Κάθε να κάνει τον ήλιο, καθίσει τον ήλιο. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε εσείς κάνετε.
Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν θα βρούμε κανένα απολύτως θέμα που να συμφωνούμε όλοι.
Δεν θα βρούμε κανένα θέμα που να συμφωνούμε όλοι, κυρίως με τους τίτλους των ταινιών σου. Δηλαδή, κοινός παρονομαστής, έτερος εγώ και κάπως πανάρχιο, βιβλικό θα έλεγα σχεδόν, ας πούμε. Τι τίτλοι είναι αυτοί?
Κοίτα, θα σου πω πράγμα που το είχαμε συζητήσει και μαζί, ότι όπως στη δική μου τη λογική και στον τρόπο που δουλεύω, ότι οι ιστορίες υπαγορεύουν το πώς θα γραφτούν και εγώ απλά τις καταγράφω, κάπως έτσι αναδύονται και οι τίτλοι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το κάθε έργο στον δίνει τον τίτλο του. Τώρα, εσύ μπορείς να πεις δεν θα τον ακολουθήσω και θα διαλέξω κάτι διαφορετικό. Ο κοινός παρανομαστής είναι και spoiler σαν τίτλος. Γιατί ναι, φανερώνει ουσιαστικά τι γίνεται, αλλά αυτός ήταν ο κοινός. Το έτερος εγώ είναι η φράση με την οποία ορίζει τη φιλία ο Πυθαγόρας. Οπότε ήταν από μόνο του σε πήγαινε εκεί. Στην αρχή όταν το είχα πει σαν έτερος εγώ, υπήρξαν αντιδράσεις. Δεν είναι αυτό τίτλος ταινίας, λέει. Αυτό είναι τίτλος ντοκιμαντέρ, είναι βρες κάτι άλλο.
Έχει δίκιο σε αυτό.
Ναι, το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα, που ήταν μια τάκα που υπήρχε στην ταινία. Βρες κάτι άλλο.
Θα σε δώσει την κόλαση αγάπη μου, χαμένα θα παίρνει όλα.
Ναι, έμεινα στο έτερος εγώ και τι ήταν γύρω από τον Πυθαγόρα και τελικά λειτουργήσε.
Διαβάζεις πολύ κλασικούς.
Διαβάζω αρκετά.
Διαβάζεις έτσι. Από εκεί αντλείς τις πηγές σου, ας πούμε.
Από εκεί πιο πολύ. Ναι, ξεκινάω από τη μυθολογία. Πάω και στη φιλοσοφία, από τα πιο ήσυχα μέχρι τα πιο βαριά. Απλά ήταν την πρώτη φορά που έκατσα να διαβάσω Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Αναξιμάνδρο, Φερεκίδη και πήγα Επίκουρο, Ηράκλειτο.
Μπράβο.
Άρχισα να χάνομαι λίγο και να μην καταλαβαίνω. Πέρασα μία διετία με τριετία που ασχολήθηκα πάρα πολύ με το πώς γεννιούνται οι λέξεις. Τι σημαίνουν, από πού βγαίνουν και τι λένε. Και μετά από μια τριετία ενασχόληση με την γέννηση των λέξεων, τους ξαναδιάβασα. Και εκεί τους κατάλαβα τελείως διαφορετικά. Και το κομμάτι της μυθολογίας και το κομμάτι των Ελλήνων φιλοσόφων, με τι ασχοληθήκανε, το κομμάτι του θανάτου, το κομμάτι της ζωής, το κομμάτι της σκέψης. Και είναι πραγματικά ένα ασύλληπτο κομμάτι που όσο το διαβάζεις και το καταλαβαίνεις, γιατί έχει πολλές αναγνώσεις, τόσο περισσότερο στεναχωριέσαι που δεν διδάσκεται και δεν αποσυμβολίζεται αυτός ο λόγος στα σχολεία.
Ναι, και θες να το περάσεις και μέσα στις ταινίες σου αυτό. Αυτά που κάνεις τέλος πάντων. Όχι στα ναυτιλιακά, υποθέτω.
Όχι. Αλλά... Έχει βοηθήσει.
Έχει βοηθήσει.
Αυτή.
Έχει βοηθήσει.
Ναι, γιατί όταν προσεγγίζεις, γιατί στον επιχειρηματικό κόσμο, επειδή έχουμε το μοντέλο του Hollywood, ότι ο μάνατζερ πρέπει να είναι αγενής, σκληρός, να πατάει
πυκνό. Κυνικός.
Ναι, killer. Εμένα η καλλιτεχνική προσέγγιση στο επιχειρηματικό κομμάτι μου έχει δώσει πάρα πολλά ωφέλη και λειτουργεί πολύ περισσότερα.
Σοβαρά.
Από το δεσποτικό αυταρχικό μοντέλο του αυτό γιατί έτσι το είπα εγώ και είμαι το... Ναι, όχι, δεν λειτουργούμε έτσι. Ναι, είναι ένα... Ναι, η μία δεξαμενή έχει βοηθήσει πάρα πολύ την άλλη.
Οι ηθοποιοί πώς το δεχτήκαν αυτό, στο σκηνοθετικό φυσικά.
Ποιο κομμάτι?
Τότε ότι έχεις λατρεία στους κλασικούς, ότι τις παρακαλώ, επηρέασε καθόλου.
Δεν το... οι ηθοποιοί δεν χρειάστηκαν να αγχωθούν πολύ με αυτό, γιατί έτρωγα το πρώτο κύμα λογοκρισίας από τους κοντινούς μου συνεργάτες.
Α, μάλιστα.
Από την Κατερίνα τη Φιλιώτη που τα γράφουν μαζί και τη Φένια την Κοσοβίτσα την παραγωγό μου. Η ατάκα της Φένιας είναι ότι αυτό το κομμάτι εδώ πρέπει να φύγει γιατί τσαφουλίζει πολύ. Δεν το καταλαβαίνω και το βαριέμαι κιόλας. Πες το με πιο λίγα λόγια και πιο απλά.
Τσαφουλίζω, υπάρχει
ρήμα. Όταν μου πει αυτό τσαφουλίζει, έτσι λέω, μα αφού εγώ το γράφω. Ναι, αλλά κατάλαβες, τη λέω φάτο. Οπότε το ξαναφτιάχνουμε. Οπότε τα τελικά κείμενα πάνω στους ηθοποιούς είναι λίγο πιο βατά και είναι λίγο πιο απλά, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός, να γίνουμε κατανοητοί.
Ναι, εγώ ας πούμε που είμαι φιλοσοφικά ανεπαρκής, αν μου μιλούσες με φιλοσοφικούς όρους, δεν θα σε καταλάβαινα.
Εγώ δεν θα το έλεγα για σένα ότι είσαι φιλοσοφικά.
Έτσι πιστεύω εγώ για
μένα. Άλλο.
Ενώ τα σεξουαλικά νομίζω ότι τα καταλαβαίνω. Το λογαριασμό στην τράπεζα που είναι πενιχρός επίσης το καταλαβαίνω. Τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνω.
Το κομμάτι της φιλοσοφίας.
Ναι, μια και μιλήσαμε γι' αυτό.
Εντάξει, ο σκοπός, η φιλοσοφία δεν είναι κάτι, κατά τη γνώμη μου, κάτι τόσο βαρύ ή μη προσεγγίσιμο όσο το φανταζόμαστε. Η σοφία είναι η επιστήμη του θανάτου. Με απότερο σκοπό να σε κάνει να ζήσεις καλά τη ζωή που έχεις να ζήσεις. Αυτό, αν χαθείς μέσα σε αυτό, το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι που φιλοσοφούν δεν κάνουν τη φιλοσοφία πράξη ζωής.
Όχι.
Αυτό το κάνει μόνο ο Σοκράτης, γι' αυτό και ήταν ο Σοκράτης. Δηλαδή, ο Σοκράτης μέσα από τον τρόπο που ζούσε καταλάβαινε τη φιλοσοφία του.
Γι' αυτό
δηλαδή,
και
δεν
το
είναι σαν τον γιατρό που σου λέει κόφτο κάπνισμα και καπνίζει, αλλά στο λέω γιατί αυτό είναι το καλό. Οι πιο πολλοί φιλοσοφούμε έτσι. Ξέρουμε τι είναι το καλό, το λέμε στον συνάνθρωπό μας και καλά κάνουμε, αλλά δεν το πράττουμε ήδη.
Όχι.
Και ειδικά στα παιδιά, τα οποία διδάσκονται από τις πράξεις μας και όχι από το λόγο μας. Δηλαδή, ό,τι και να πεις σε ένα παιδί, αν πετάξει το τσιγάρο κάτω, αυτό θα δει. Δεν θα δει τι τούπες. Υπάρχει ένα κενό.
Την εικόνα δηλαδή, την έτσι. Εικόνα, θα καταγράψει την εικόνα.
Ναι.
Θα κάνει μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτόν. Δεν μπορεί να κρυφτείς από τα παιδιά. Μου έρχεται ο στίχος, ας πούμε, του Σαββόπουλου.
Ναι.
Δεν μπορεί να κρυφτείς
από τα παιδιά.
Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Φαίνεται πως ναι. Κάποτε στην Αιγιάλη έκανα διακοπές με μια φίλη μου και ήταν ένας Γάλλος. Εσύ τι σπουδάζεις, του λέω. Μου λέει Death in Cinema. Πάω πολύ βαρύ εκδήπο του λέω, ρε παιδί μου. Δεν σου αρέσει τη διαδικασία του γυρίζουμε μια ταινία. Death in Cinema, μου λέει. Ο θάνατος στην ταινία είναι, μου λέει, ματιά. Μπράβο, του λέω. Έμεινε άφωνος, βέβαια. Έβγαλα γέλιο γιατί τα μπάντζε.
Είναι όπως το δει ο κάθε άνθρωπος και όπως το προσεγγίσει. Το σημαντικό είναι αυτό, να κάνεις τα μονοπάτια της φιλοσοφίας και των κειμένων να μην είναι κομμάτια που σε αποσπούν και σε τραβούν μακριά από τη ζωή σε ένα πλαίσιο ότι εγώ τώρα χάθηκα στα κείμενα, είμαι διανοούμενο. Αν είναι αυτή τη κατηγορία, δεν λειτουργεί η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι να βγεις και να την κάνεις στην πράξη.
Υποθέτω ότι θα εφαρμόζεις όλα αυτά τα πράγματα που μου λες.
Όχι.
Και, όχι.
όχι.
Στο γύρισμα.
Προσπαθώ να το εφαρμόσω.
Στο γύρισμα, επί παραδείγματι, είδα κάτι πολύ κομψά καδραρίσματα. Αυτό δεν έχει σχέση με άνθρωπο ο οποίος είναι αυτοδίδακτος. Γιατί αυτοδίδακτος δεν είσαι. Ναι. Ωραία, δεν είσαι ο μόνος. Άρα ρίξουμε μια ματιά, δηλαδή, ποιοι είναι αυτοδίδακτοι στην ιστορία του σινεμά, Θεέ και Κύριε. Δηλαδή.
Είναι, ναι. Νόλαν, Κουροσάβα, Κάμερον, Ταραντίνο, είναι πολλά τα ονόματα.
Πολύ. Στάνλεϊ
Κιούμπρικ. Εγώ πιστεύω, Κωνσταντίνε μου, ότι τα τεχνικά μέρη της σκηνοθεσίας τα μαθαίνει κανείς σε μια εβδομάδα.
Έτσι έλεγε και ο Όρσον Ουέλς.
Γιατί οι σπουδές, αν δεις οι σπουδές που πάνε τα παιδιά και σπουδάζουν σκηνοθεσία, που είναι απαραίτητες και είμαι υπέρ των σπουδών πάντα, που κρατάνε τρία χρόνια, αναγκαστικά κρατάνε τρία χρόνια, γιατί περνάνε από όλα τα στάδια. Μοντάζ, ηχοληψία, για να φτάσεις. Σκηνοθεσία μπορεί να κάνει ο καθένας. Αυτός που παίρνει μια κάμερα και τραβάει βίντεο τα γενέθλια του παιδιού του, σκηνοθετεί. Σκηνοθεσία είναι ο τρόπος που αφηγείσαι την ιστορία, που θα πεις μια ιστορία. Αυτό που βλέπεις, αυτό που ο καθένας μπορεί να το κάνει, δεν είναι κάτι. Που και πέρα ξεχωρίζεις με τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, με τον τρόπο που προωθείς ή δεν προωθείς, τα καδραρίσματα που λες εσύ και όλο αυτό το
κομμάτι. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, ο Όστερ έχει πει ότι οι ιστορίες επισκέπτονται αυτούς που μπορούν να τις ευηγηθούν. Ο κάθε άνθρωπος έχει ιστορία, δεν χωράει καμία φωνή.
Το θέμα είναι να μπορείς να την αφηγηθείς. Είναι σαν τη διδασκαλία. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να ξέρει πάρα πολύ καλά κάτι, αλλά να μην έχει το ταλέντο να το μεταδώσει.
Βέβαια.
Και είναι και μια άλλη ιστορία που λέω αντίστοιχα. Ένας από τους καλύτερους, δεν θα πω το όνομά του, δασκάλους στην Ελλάδα που μαθαίνει τα παιδιά μπουζούκι, ο ίδιος μπουζούκι δεν παίζει. Είναι ο καλύτερος δάσκαλος και έχει βάλει τα καλύτερα μπουζούκια.
Έτσι.
Είναι ακριβώς όπως το λες. Ναι. Να μπορείς να το πεις, να μπορείς να το εκφράσεις. Ο τρόπος που θα το εκφράσεις είναι μια αλληλουχία πραγμάτων.
Αυτά, ας πούμε, εμπιστεύεσαι τις γυναίκες. Το ένα με οδηγεί στο άλλο. Εμπιστεύεσαι. Δηλαδή, τη φιλοσοφία, καλό είναι την καθημερινή ζωή να επεμβαίνει και να. Ας πούμε, τη σύντροφό σου. Έχεις μια σύντροφο όπως όλος ο κόσμος. Είναι ηθοποιός, δεν είναι. Έχει αυτά τα χούγια και τα τσουμπλέκα και τα παραφερνάλια της ηθοποιού.
Δεν τα έχει, είναι καλή.
Ήμουν
τυχερός αυτό το κομμάτι.
Σε αυτό είσαι τυχερός.
Όχι, ναι, είναι ένα πολύ σπάνιο πλάσμα το οποίο έχει τεράστιες αντοχές, γιατί δεν είμαι στην προσωπική μου ζωή όσο εύκολος δείχνω στον κόσμο που δεν με γνωρίζει κοντά. Είμαι λίγο δύσκολος, όπως όλοι μας.
Όπως όλοι μας.
Αλλά όχι, τις γυναίκες εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Τη σέβομαι πάρα πολύ. Γενικά επιλέγω να εμπιστεύομαι και να αγαπώ και να σέβομαι όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή για μένα όλοι οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί μέχρι να μου αποδείξουν το αντίθετο.
Πώς
θα με ένα φίλο που έχω που θεωρεί ότι όλοι είναι χάλια μέχρι να μου αποδείξουν ότι είναι καλή. Είναι πώς το προσεγγίζει.
Μα εσύ πώς θα καταφέρνεις. Καλά αυτός. Αυτός είναι, μπορώ να πω, και ο κοινός προνομαστής, ας πούμε.
Ναι, είναι ισορροπία. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι θέμα επιλογής. Είναι πάρα πολύ κουραστικό να είσαι μονίμως σε κατάσταση τι θέλει αυτός από μένα, γιατί θέλει να μου πει και αν τι και πώς όχι. Είσαι καθαρός, είσαι ανοιχτός. Εάν ο άλλος εκμεταλλευτεί τα ανοιχτά σου χέρια και σε χτυπήσει μία φορά, το λάθος είναι δικό του. Αν σε χτυπήσει δεύτερη, το λάθος είναι δικό σου. Βλέπεις τον άνθρωπο πώς συμπεριφέρεται και αναλόγως πράττεις. Γενικά, όσο θεωρώ επιτυχία στη ζωή μου, ότι όσο μεγαλώνουν τα χρόνια μου, μειώνεται ο κύκλος των ανθρώπων που είναι κοντά μου. Το θεωρώ υγεία. Που ξεκινάμε με 50 ακολουθούς και καταλήγουμε με 5, 4, 3 και καταλαβαίνεις σιγά σιγά όσο προχωράει η ζωή, ποιοι είναι οι φίλοι σου, ποιοι είναι οι γνωστοί σου. Γενικά προσπαθώ να αποφεύγω τους τοξικούς ανθρώπους Και προσπαθώ να μην γίνομαι και εγώ τοξικός, γιατί καμιά φορά γινόμαστε τοξικοί, αθελά μας, και ειδικά στους κοντινούς μας ανθρώπους. Το παλεύω.
Ναι, θέλω να πω ότι μεγαλώνοντας υπάρχει αυτό το πρόβλημα ότι αυτόν τον χρόνια φίλο, ας πούμε, το κρατάω ακόμα ή δεν μου κάνει πια τη δουλειά μου, μου λέει πράγματα συνάρτητα. Πώς μοιράζομαι το κρασί, το ποτήρι μαζί, το τσιγάρο, ναι, ας πούμε, τη βόλτα, τον περίπατο της.
Όχι. Εκεί είναι να μπορείς να φιλτράρεις τη... Δηλαδή, αν κάτι μας έμαθα ο Αριστοτέλης, είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Σκέφτεσαι. Πώς σκέφτεσαι. Το να πάρεις αποστάσεις από τον τρόπο που σκέφτεσαι για να σε κριτικάρεις είναι ότι πιο δύσκολο γίνεται. Καμιά φορά μένουμε αιμονικοί και τραβάμε σχέσεις που δεν μας κάνουν καλό, ούτε σε εμάς ούτε στον άλλο άνθρωπο. Γιατί είμαστε μαζί από τον νηπιαγωγείο, γιατί είμαστε μαζί από το στρατό. Το ότι σήμερα δεν σου ταιριάζει κάτι που σου ταιριάζε χθες, δεν πάει να πει ότι αυτό το κάτι δεν ήταν καλό.
Όχι.
Τότε ήταν καλό.
Σε άλλη εποχή.
Τώρα δεν είναι. Και αυτό το τώρα δεν είναι, δεν το λέω με την μορφή ότι οι άνθρωποι ανακυκλώνονται και τώρα μου ταιριάζει, σε πετάω. Αλλάζουμε. Δηλαδή είναι σαν το παράδοξο με το πλοίο του Θησέα το πείραμα.
Του μάλιστα.
Αλλάζουμε. Αυτό που σου έλεγα, ας πούμε, το Θησέα. Λέγανε ότι όταν γύρισε ο Θησέας από τις εκστρατείες του, οι Αθηναίοι κράτησαν το πλοίο του στη θάλασσα τιμητικά. Αλλά επειδή αυτό είχε φθορά, κάθε χρόνο σάπιζε μια κουπαστή, βάζαν μια καινούργια. Σάπιζε ένα. Με τον τρόπο αυτό αντικαταστάθηκαν όλα τα κομμάτια του πλοίου. Και ερώτηση είναι τώρα, το πλοίο αυτό είναι το πλοίο του Θησέα? Και ένας Γερμανός πήγε λίγο πιο κάτω τη σκέψη. Έστω ότι τα σάπια τα πήρανε και τα βάλανε σε μια αποθήκη και με αυτά ξανάτισαν το πλοίο. Ποιο από τα δύο πλοία είναι του Θησέα?
Μάλιστα.
Λοιπόν, με την έννοια ότι μέσα σε ένα βάθος 20 ετών 30, δεν υπάρχει, δηλαδή φαντάσου ότι σήμερα στο σώμα μας δεν υπάρχει ούτε ένα κοινό κύτταρο με το σώμα που είχαμε στα 25 μας χρόνια. Έχουμε αλλάξει καθολικά. Βέβαια. Άρα αυτό σου γεννάει δύο ερωτήματα. Ποια είναι τι χαρακτηρίζει την ταυτότητα? Αφού το σώμα αλλάζει, η μνήμη? Όχι, γιατί αν πάθεις Αλτσχάιμερ, πάλι εσύ είσαι. Άρα η ταυτότητά σου πώς καθορίζεται? Στη μνήμη των άλλων? Ξεκινάει ένα άλλο πλαίσιο κουβέντας. Με τον ίδιο τρόπο της αλλαγής, μπορεί με πράγματα που ήσουν συμβατός, τώρα να μην είσαι. Εγώ, ας πούμε, μέχρι τα 30 μου λάτρευα το ροκφόρ. Τώρα δεν μπορώ να το μυρίσω. Δεν ξέρω τι συνέβη. Ξαφνικά πράγματα που μου άρεσαν, σαν αποκτώ δυσανεξία. Αλλάζεις. Οπότε δεν είναι ότι αλλάζεις ανθρώπους με την έννοια ότι τους ξεφορτώνεις ή τους παρατάς.
Όχι.
Αλλάζεις. Και επειδή στη ζωή μας όλοι γεννιόμαστε εμπριστές και καταλήγουμε πυροσβέστες, αυτή είναι η καμπύλη που διαγράφουμε, αλλάζουν τα πράγματα που σε ευχαριστούν και που σε κάνουν και σένα ευχάριστο στον άλλον. Οπότε κάποια πράγματα τα αλλάζεις εσύ, κάποια πράγματα σε αλλάζουν αυτά, μετασχηματίζεσαι και προχωράς.
Βέβαια. Εμπριστές και πυροσβέστες. Αυτό
είναι το δίπολο όλων των ανθρώπων.
Υπάρχουν τώρα και πάρα πολλοί εθελοντές πυροσβέστες. Έχει υπόψη σου. Με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το Μάιο, ξέρω εγώ κτλ. Τι θέλω να πω. Όλα αυτά που είπες ισχύουν κατά κάποιο τρόπο επάνω στους τοπίους σου ή ασχέτως ποιοι είναι και ποιοι κουβαλάνε, μου κάνει για τη δουλειά και τους φιλμάρεις?
Από τη στιγμή, το τι κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος στην ιστορία, το αυτό το σέβεσαι στον τρόπο που τον προσεγγίζεις. Θα σου απαντήσω με μια πολύ ωραία φράση που μου είχε απαντήσει ο Φρανσουά Κλουζέ όταν κάναμε την ταινία. Ο ηθοποιός των Άθικτων που είχε παίξει στο
Έτερος
Εγώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός με πολλά βραβεία Σεζάρ, εξαιρετικός άνθρωπος. Με είχε εντυπωσιάσει λοιπόν με δύο πράγματα. Το ένα ήταν όταν τον ρώτησαν γιατί έγινε ηθοποιός. Απάντησε πάρα πολύ εύκολα, γιατί μια ζωή δεν είναι αρκετή. Δεν το φιλοσοφήσαμε παραπάνω. Και μια φορά σε μια κουβέντα που μου είπε ότι εγώ είμαι ο Φρανσουά Κλουζέ με τα βραβεία Σεζάρ, με τις υποψηφιότητες, μέχρι να δεχτώ να παίξω ένα ρόλο. Από τη στιγμή που θα πω το ναι, μετατρέπομαι σε μια σήμαντη μπογιά στην παλέτα του σκηνοθέτη να πάρει όσο χρώμα θέλει και να κάνει τον πίνακά του. Γιατί ο πίνακας είναι δικός του.
Υποθέτω ότι θα κάνει ο Σκολιμόφσκι στην καινούργια ταινία του Πολάνσκι αυτό το πράγμα.
Ναι,
θα παίξει.
Ναι, εγώ με τους ηθοποιούς γενικά είμαι λίγο κατά, το έζησες και αυτό, της πρόβας.
Ναι, κατά της πρόβας.
Θεωρώ ότι η πρόβα στο σινεμά, σε αντίθεση με το θέατρο, όσες περισσότερες φορές έχεις πατήσει τα λόγια, τόσο περισσότερο θα χάσει τον ενθουσιασμό τη στιγμή στο γύρισμα.
Α, μπράβο.
Οπότε για μένα είναι σημαντικό, από τη στιγμή που θα δω ένα χαρακτήρα μου στο πρόσωπό σου, εσύ θα μου δείξεις πώς περπατάει, πώς γελάει και πώς κάθεται. Δεν είμαι της άποψης της σκηνοθεσίας μαριονέτα. Θα μου κάνεις αυτό, θα μου κάνεις εκείνο. Δείξτε το μου. Θα έρθω να λιάνω τις γραμμές, ότι λίγο έτσι, λίγο αλλιώς θα το συζητήσουμε, και πιο πολύ μου αρέσει να κουβεντιάζουμε για τις περιόδους του χαρακτήρα πάνω στις οποίες δεν ανοίγουν τα φώτα της κάμερας. Δηλαδή, η κάμερα σε ένα, ας πούμε, στην κάθαρση πιάνει σαν καθηγητή ενώ στο πανεπιστήμιο. Πάμε πριν να ανοίξει η κάμερα. Πώς μεγάλωσε, τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς του, πράγματα που δεν γράφονται στο σενάριο. Πιστεύω ότι αν βρεις το χαρακτήρα μέσα από εκεί, μετά τον ενσαρκώνεις, δεν τον υποδίεσαι.
Τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς σου?
Ο μπαμπάς μου ήταν καπετάνιος, ήταν συνταξιούχος.
Εσύ εργάστηκες καθόλου πριν πας στο πανεπιστήμιο ή κάνεις?
Ναι, εγώ πέρα των ναυτιλιακών σπουδών, ο μπαμπάς μου επέμενε να δω και το καράβι από κοντά, να μπαρκάρω. Μην γίνεις, μου λέει, σαν και αυτούς που φοράνε μια γραβάτα, πάνε στα ναυτιλιακά γραφεία και δεν ξέρουν τι είναι πλοίο. Και δεν συνεννοούνται με τους ναυτικούς και δίνουν μόνο εντολές. Μπαρκάρισε λοιπόν σωλικά 6,5 μήνες με ένα δεξαμενόπλιο, γκαζάδικο, που ήταν μια από τις πιο όμορφες και σημαντικές εμπειρίες της ζωής μου.
Ωραία. Δηλαδή, πραγματική, δούλεψες κανονικά ή απλώς ως γιος του καπετάνιου?
Ίσα από ως γιος του καπετάνιου ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
Έτσι,
γιατί διπλές βάρδιες εγώ.
Βγάζανε το άκτι τους.
Ναι, γιατί τον ενδιέφερε να μάθω περισσότερο. Και από την άλλη να δω και πώς είναι όλο αυτό το σήμα. Μια εξαιρετική εμπειρία. Μοναδική.
Άκουγες καθόλου μουσική?
Την περίοδο εκεί που στο ταξίδι.
Γενικά, τι μουσική άκουγες, ας πούμε?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μάλιστα είχα και πρόβλημα, γιατί η μουσική που μου άρεσε μικρός δεν τολμούσα να την ομολογήσω. Δηλαδή, αν τη δεκαετία του 80 έλεγες ότι εγώ ακούω βαρύ λαϊκό.
Άκουγες βαριά λαϊκά?
Ρεμπέτικο, ναι, από Καζατζίδη μέχρι Καρά. Πού να το πεις αυτό? Το 90 χρόνια με λέγεις ακούω Καρά, Άλωθη δεν έχεις Άλωθη, σε περνάνε με τις πέτρες. Μην κοιτάς τώρα που είναι κλασικός, που αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, ρεμπέτικο, δηλαδή η Σωτηρία Μπέλου, 10 χρονών παιδάκι, ήταν κάπως τα ακούσματα. Δηλαδή πάρε μια κασέτα, παιδί μου, τον Europe, είναι ο Alice Cooper, είναι η Europe, είναι η Bon Jovi. Κάτι δεν πάει καλά, το παιδί θα μας γίνει χασικλής. Ξεκινάνε τέτοιες. Αλλά η μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο. Μου αρέσει πάρα πολύ, την αγαπώ πάρα πολύ. Ακούω όλα τα είδη. Με μεγάλη προτίμηση στην ελληνική γλώσσα.
Α, ακούς ελληνικά, έτσι?
Ακούω τα πάντα. Αλλά η ελληνική, η ελληνική και τον αγγλικό στίχο τον καταλαβαίνω. Για κάποιο λόγο δεν με αγγίζει όσο ο ελληνικός.
Σοβαρά,
Ναι, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι σκέφτονται στη γλώσσα. Η γλώσσα δεν είναι μόνο το εργαλείο με το οποίο μιλάς, είναι και αυτό το οποίο σκέφτεσαι. Γι' αυτό και όσο περνάνε τα χρόνια και ενώ όλα αναπτύσσονται, η γλώσσα μας υποβαθμίζεται. Και έχουμε φτάσει το 2021 να μιλάμε με ημώτικον, με ιερογλυφικά, φατσάκι, χεράκι, δεν γράφουμε πια. Πόσες φορές δεν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να μιλάς με ένα φίλο σου και να λες, έλα τώρα, δεν μου έρχεται, και αυτό σε κουράζει.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και άμα κουράζεσαι να σκέφτεσαι, σταματάς να σκέφτεσαι. Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να βρίσκει αυτό που δεν τον κουράζει, δεν τον τρομάζει, δεν τον αγχώνει.
Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Σωτήρη. Πώς αισθάνεσαι που ξαφνικά οι ταινίες σου γίνανε cult, γίνανε δημοφιλείς, γίνανε δεκτυλοδεικτούμενες, ας πούμε? Γιατί είναι σημείο αναφοράς πια. Η ταινία σου, η σειρά που έκανες κτλ. Πας για το τρίτο, γράφεις το τρίτο, αν δεν απατώμε, έτσι?
Γράφω το τρίτο κύκλο. Και τελευταίο, ναι, την έμεση.
Την έμεση. Πήρανε διαστάσεις ο Ζαφούλιας, ξέρω. Πώς συνέβη αυτό? Είχε αντίκτυπο επάνω σου καθόλου, ας πούμε?
Όχι.
Όχι.
Δεν έχει αντίκτυπο.
Έχει να κάνει με το ότι ξεκίνησες αργά?
Όχι, έχει να κάνει ότι είχα πάντα στο μυαλό μου τη φράση ότι όταν ο Θεός θέλει να σκοτώσει το μυρμήγκι, του δίνει φτερά. Οπότε όσο περισσότερο είμαι πάντα υπέρ.
Ποιος την είπε αυτή τη φράση?
Κάπου την είχα διαβάσει.
Κάπου το είχα διαβάσει.
Και ισχύει άμα το παρατηρήσεις. Ναι. Τα μυρμήγκια και κάτω μπορεί να καταφύσει. Τα επτάμενα συνήθως τα σκοτώνεις.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς. Είμαι υπέρ του να είναι πάντα το βλέμμα στον ουρανό, αλλά τα πόδια στη γη.
Μάλιστα.
Πρέπει να έχεις ένα κέντρο, να έχεις μια γείωση. Από την άλλη, πέρασα όλες τις γκάμες και του ξύλου από τις πρώτες κριτικές και της αποθέωσης από τις επόμενες. Δεν μένω σε αυτά. Η ιστορία μας έχει δείξει ότι όταν σε υποδέχονται μεταβαίων και κλάδων, στο τέλος σε σταυρώνουν. Οπότε είναι ένα κομμάτι
αυτό που... είναι αλήθεια.
Ναι, αλλά δεν κινούμε με αυτό τον άξονα. Κινούμε να πω μια ιστορία που μου αρέσει πρωτίστως εμένα και να τη μοιραστώ μαζί σου.
Ναι.
Δηλαδή, αν εγώ δεν βρω κάτι να μ' αρέσει σε αυτήν, δεν έχω λόγο να στην πω. Δηλαδή, όποτε μιλάμε, θα σου πω, Κωνσταντίνε μου, θα σου πω ένα ωραίο ανέκδοτο. Γιατί μ' άρεσε. Και στο μεταφέρω. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αυτό που κάνεις το κάνεις σεβόμενο στην ιστορία που θες να πεις, τον εαυτό σου το παρουσιάζεις και το θεατή, και να μην του αρέσει του άλλου το έργο, δεν μπορεί να μην δει την αγάπη και το μεράκι με το οποίο του το πρόσφερες.
Ναι, αυτά είναι σίγουρο θα τα δει, αλλά πολλές φορές, ας πούμε, η προτίμησή του θα είναι άλλη. Δεν θα είναι αυτή η λόγα.
Όχι, ναι, σαφώς δεν μπορεί να αρέσουν τα πάντα σου.
Ας πούμε, στο μυαλό όλων δεν θα κάνεις ταινία?
Θα θέλω πολύ να κάνω ταινία.
Έχεις μια σαφή, μια εικόνα, κάτι στο που θέλει να αφηγηθείς, μια ιστορία?
Έχω, ναι.
Έχεις.
Έχω. Και σενάρια έχω έτοιμα και σκαλέτες έχω έτοιμες και σειρών και ταινιών. Μου έχει λείψει πάρα πολύ το κομμάτι της ταινίας. Απλά δεν έχω νιώσει την έλλειψή του στο γύρισμα, γιατί και τις σειρές, όπως είδες, τις κάνουμε κινηματογραφικούς όρους. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε σινεμά σε μεγαλύτερη έκταση. Δηλαδή αυτό μου λέει και ο Μάνος ο Βακούσης, ότι που μου λέγε πριν να κάνουμε μια ταινία, μόλις κάναμε τη σειρά και τελειώσαμε τα επεισόδια, μου λέει τελικά δεν κάναμε μια ταινία, κάναμε 8. Γιατί και τα 8 επεισόδια είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία.
Αυτό μου κάνει εντύπωση. Πολύ...
Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα για μένα είναι να είναι ευχαριστημένοι και περήφανοι οι ηθοποιοί μου για το έργο που κάναμε.
Είναι αλήθεια αυτό.
Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους που αναγκάζονται να κάνουν πράγματα που δεν τους αρέσουν και λένε πήγα και έκανα τώρα κάτι, αλλά είχα ανάγκη τα χρήματα. Που το καταλαβαίνω και το σέβομαι.
Εντάξει.
Το να μην προσβάλλει το έργο σου του ηθοποιού σου για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο κριτήριο που παίρνω. Αν οι ηθοποιοί μου είναι χαρούμενοι, είμαι χαρούμενος κι εγώ. Η υποδοχή μετά είναι ένα δεύτερο κομμάτι, γιατί υπάρχουν έργα τα οποία αποθεώθηκαν, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, δεκάδες χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού του. Δεν ξέρεις πότε ένα έργο θα πάρει τη θέση του στον χρόνο και στις ψυχές των ανθρώπων, γιατί όπως είπαμε πριν, τα μυαλά και τα γούστα τα σχηματίζονται και αλλάζουν. Αλλά. Οπότε αυτό που δεν κάνει σήμερα μετά από 10 χρόνια ανθίζει.
Βέβαια. Χαρακτηριστικό είναι ο πολίτης Κέιν που των ημερών του, ας πούμε, πέρασε ντούκου σχεδόν.
Ακριβώς. Μετά... Ο Σοκράτης επί των ημερών του εκτελέστηκε, ο Καζαντζάκης, ο Γαλιλαίο. Δηλαδή σε κάθε τομέα. Ίσα που καμιά φορά ξέρεις, άμα σε αποθεώνουν και πολλοί άνθρωποι που ζουν στον ίδιο χρόνο μαζί σου, ίσως να μην είναι καλό δείγμα για το μέλλον του έργου σου.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Κάτι ξέρω. Έγινε θέμα, και το έτερος εγώ, πέρα από τον τίτλο του, ότι κάποιος που οδηγούσε ταξί μπερδεύτηκε και δηλαδή πήρε μια...
Παλιά, ναι, ήταν ο λόγος που είχαμε αποσύρει τότε τη...
Και απεσύρθη η πρώτη ταινία.
Την ταινία, ναι.
Το θυμάσαι αυτό?
Το θυμάμαι. Ήταν με ένα περιστατικό με έναν άνθρωπο, τον οποίο δεν τον έχω πιάσει ακόμα, που χτυπούσε οδηγούς ταξί, μιμούμενος από ό,τι είχαν πει τότε την ταινία.
Την ταινία.
Μου είχαν πει τότε που με είχαν καλέσει ότι υπήρχαν κάποια πολλά κοινά με την ταινία. Τελικά από ό,τι μου είχαν πει τότε και στην αστυνομία,
η ταινία
δεν τον ενέπνευσε, αλλά ίσως τον πυροδότησε. Γιατί κάζαν τότε από ό,τι μου είχαν πει ότι είχε ένα παρόμοιο περιστατικό. Είχε χάσει από έναν σε τροχαίο χτύπημα και εγκατάλειψη από ένα οδηγό ταξί τη μητέρα του και πιθανόν η ταινία να του ξύπνησε τις μνήμες και να το ξαναξεκίνησε. Εγώ γενικά δεν θέλω να αναγνωρίζω τέτοιου είδους συνδέσεις. Ούτε και κάνουμε ταινίες ή σειρές με βάση το ότι μπορεί να υπάρχει ένας λανθάνο νους που να πάρει κάτι στραβά. Γιατί με αυτή τη λογική πρέπει να κατεβάσει τη μύδια. Πρέπει να κατεβάσει τα πάντα όλα, γιατί ναι, η τέχνη χρησιμοποιεί το ψέμα για να πει μια αλήθεια και με την ασφάλεια αυτού του ψέματος σου δείχνει πόσους σκοτεινούς δρόμους ή πόσες λάθος επιλογές μπορείς να πάρεις, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το δύσκολο ζωή δεν είναι να παίρνεις αποφάσεις, αλλά να ζεις με τις συνέπειες τους.
Αυτό είναι.
Οπότε στο σινεμά μπορείς να το κάνεις με μια πολύ μεγάλη ασφάλεια, όπως και στο θέατρο, να προσεγγίσεις σκοτεινά μονοπάτια για να τα φωτίσεις και να τα αποφύγει κάποιος άνθρωπος. Οπότε εγώ ο μόνος λόγος που απέσυρα τότε την ταινία δεν ήταν γιατί αναγνώρισα οποιαδήποτε σύνδεσή της με το δράστη, αλλά γιατί κάποιοι άνθρωποι έσπευσαν να προκαταβάλουν ότι εμείς θα εκμεταλλευτούμε αυτό το ατυχές γεγονός για να κάνουμε παραπάνω εισιτήρια. Σε αυτή λοιπόν την υπόνοια, που το θεώρησα προσβλητική για μένα και για τους συνεργάτες μου, απέσυρα την ταινία.
Να σε ρωτήσω κάτι. Χρόνια αργότερα παρουσιάστηκε η Κοσμοτέ, η οποία σου είπε.
Δύο χρόνια αργότερα να το κάνουμε σειρά.
Ναι. Το κάνουμε σειρά. Μπήκε και το Netflix μέσα σε αυτό. Ας πούμε. Η τύχη του σε δελέασε λίγο, η τύχη του Λάνθιμου, Φερρυππίν. Στο εξωτερικό, δηλαδή, να κάνεις άλλη ταινία, με άλλο casting, να ακούγεται.
Όχι, και θα σου πω και την αλήθεια, επειδή μου έχουν γίνει προτάσεις και από το εξωτερικό. Από τη στιγμή που έχω την δυνατότητα να μην βιοπορίζομαι από το σινεμά για να αναγκαστώ να φύγω έξω.
Μάλλον όχι.
Το να παραμένεις εδώ... Ακόμα και αν δεν κάνεις αυτό που έχεις ονειρευτεί ακριβώς με τους όρους που το ήθελες, αλλά να το πολεμάς, το θεωρώ έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, σαν μια πράξη. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ αυτό που θα πω. Μια μικρή πράξη εθνικής αντίστασης.
Μάλιστα.
Γιατί να βγω έξω. Από την άλλη, η γλώσσα μου είναι η γλώσσα στην οποία θυμώνω, χαίρομαι, ερωτεύομαι, πονάω. Δεν έχω κανένα. Πώς να σου το πω τώρα. Ας το πω πώς το σκέφτομαι. Δεν έχω καμιά πρεμούρα να γίνω φίρμα στο Περού.
Μάλιστα.
Εδώ είναι η γειτονιά μου, εδώ είναι οι άνθρωποι μου, εδώ με τα παιδιά που μιλάμε. Να φύγει το έργο έξω βεβαίως. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι υπέρ της ανθρωπότητας, δεν είναι υπέρ των κοινωνιών. Ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φύλου, οτιδήποτε. Σαφώς και είναι κολακευτικό το έργο να ταξιδεύει έξω και να το αγαπάνε πολλοί λαοί. Αλλά αν έπρεπε να διαλέξω, προτιμώ τη γειτονιά μου.
Ναι.
Οπότε, ναι, κάνω τα έργα μου εδώ. Στην Γλώμη μου έχουν κάνει πρόταση να, λόγω του ότι η συμφωνία με την Κοσμοτέ για το Netflix ήταν λίγο στο κομμάτι των δικαιωμάτων, δεν προχώρησε.
Μάλιστα.
Δεν έχει τελεσφορήσει κάτι, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση. Μου πρότειναν να ξαναγυρίσω όλη τη σειρά στα αγγλικά με ξένο cast. Με. Καλλιτεχνικά δεν με τριγκάρει να πάω να ξαναγυρίσω κάτι που έχω γυρίσει και έχω γράψει.
Ναι.
Δεν έχω λόγο να το σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Εγώ αυτό που μου άρεσε είναι ότι ξαφνικά μια παγκόσμια πλατφόρμα που δεν μας ήξερε ότι υπάρχουμε καν στο χάρτη μυθοπλαστικά, τώρα μας βλέπει, που σημαίνει ότι ξέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να φτιάξει πράγματα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για έναν άλλο σκηνοθέτη ή για μια άλλη σειρά.
Φυσικά.
Και να μπει. Εμένα ο στόχος μου ήταν να μπει η ελληνική γλώσσα στην πλατφόρμα και να δείξουμε σε όλους ότι μπορούμε. Με λιγότερα μέσα, με λιγότερες δυνατότητες, αλλά μπορούμε. Και να σταματήσουμε πια και αυτό το πράγμα που μου τρελαίνει το κεφάλι για τα ελληνικά δεδομένα.
Ναι, αυτό. Για τα ελληνικά καλό είναι, αλλά.
Ναι, καλό για τα ελληνικά δεδομένα, φανταστικό.
Bon pour l'Orient.
Ποια είναι τα ελληνικά δεδομένα, ναι, ποιο τα φτιάχνει, ποιο δεν τα φτιάχνει. Εμείς είμαστε τα ελληνικά δεδομένα.
Είναι σαν και την κοινή λογική. Είναι το ίδιο που έλεγες πριν για την κοινή λογική. Ποια είναι η κοινή λογική.
Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Τελευταία γίνεται πολύς λόγος, ας πούμε, για τους εμφυλιακούς ή διεμφυλιακούς. Σε καμιά ταινία σου, γιατί μόνο έτσι μπορώ να μιλήσω σαν κινηματογραφόφιλος, ας πούμε, δεν έχω δει να προβάλλεται αυτό το είδος ακόμα. Δηλαδή, να focus, να γίνεται πάνω σε αυτό, όχι να μια σκηνή,
ναι.
Να είναι ήρωας, κανονικά, στη ζωή μας. Το έχεις κατά νου, έχεις απασχολήσει.
Δεν το προσεγγίζω με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιώ τα σενάρια μου για να διαφημίσω ή να προβάλλω κάτι που εγώ πιστεύω. Εάν η ιστορία που θα γεννηθεί έχει ανάγκη έναν άνθρωπο, διεμφυλικό, ΛΟΑΤΚΙ, ναι, ομοφιλόφιλο, μουσουλμάνο, άσπρο, μαύρο, πράσινο, θα τον βάλω χωρίς κανένα δισταγμό. Αλλά δεν θα τον βάλω επί τούτου. Είτε για να πιάσω, ας πούμε, το timing, τι πουλάει τώρα. Το ΛΟΑΤΚΙ, βάλω ένα ΛΟΑΤΚΙ. Δεν το προσεγγίζω έτσι. Αν το σύμπαν το έχει ανάγκη, θα το βάλω. Αν δεν το έχει ανάγκη, δεν θα προσπαθήσω να το εντάξω για να δημιουργήσω μια τάση, ένα πρότυπο, μια ζήτηση γύρω από αυτό.
Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Είναι το ίδιο πράγμα με τις γυναίκες. Σου αρέσουν, συζήσεις με κάποια, ναι, αλλά δεν έχεις σκοπό να το κάνεις ηρωίδα, μα δεν είναι του παρόντος σενάριου της ιστορίας.
Δηλαδή, έχω ένα ζευγάρι που το πραγματεύομαι και μου έχει τύχει να μου το πούνε, ρε παιδί μου, βάλε με ένα φιλί, μια ερωτική σκηνή δεν έχει. Μα δεν χρειάζεται.
Αφού δεν χρειάζεται,
τι πρέπει να την βάλω. Ντε και καλά, γιατί πρέπει να δούμε λίγο γυμνό. Δεν καταλαβαίνω πια αυτό, την ανάγκη, δηλαδή το 80-90 το καταλάβαινα. Τώρα πια ποιος έχει ανάγκη να δει γυμνό.
Κανένας.
Υπάρχει παντού. Δηλαδή, γιατί έχεις ανάγκη να το δεις μέσα στο σινεμά, δεν το καταλαβαίνω.
Σαν ντοκιμαντέρ άλλων εποχών είναι.
Ναι.
Σαν το ανέκδοτο που πάνε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη κινηματογραφιστέ και λέει ένα, πάμε μια ταινία κανονική. Λέει, κανονική δεν την εννοεί. Λέει, άντρας γυναίκα. Άντρας ντοκιμαντέρ, λέει. Άντρας ντοκιμαντέρ. Είναι ο καθένα και τη λειτουργία.
Είναι κάπω.
Διαφορετικά.
Είναι κάπω διαφορετικά. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν προκύψει κάτι που συνιστά ένα τέτοιο ρόλο, θα το έκανα με μεγάλη μου χωρίς κανένα πρόβλημα.
Εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι έχεις μνήμη. Είδες κάποιον ηθοποιό στο θέατρο πριν από χρόνια, ας πούμε. Σου έκανε εντύπωση, ενώ το θέατρο είναι άλλο από το σινεμά, σου έκανε εντύπωση ο τρόπος που έπαιζε, που σώπαινε, που υπήρχε γενικά πάνω στη σκηνή. Αυτός και τον τάδε ρόλο θα μπορούσε τσουκ, φέρ' τον εδώ.
Ναι.
Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση.
Αυτό που είπες καταρχήν είναι το πιο σημαντικό, τις σιωπές.
Οι σιωπές.
Εκεί παρατηρείς τον ηθοποιό, όταν δεν έχει πρόζα, κατά τη γνώμη μου, στο θέατρο. Πώς ακούει. Πώς αλληλεπιδρά.
Σωστά.
Μου τυχαίνει καμιά φορά οι ηθοποιοί και δικαιολογημένα, γιατί δεν ξέρουν αν έχει ή όχι μνήμη. Και νομίζουν ότι τους ξέχασες. Δεν ξεχνάω ποτέ κανέναν. Απλά πιστεύω ότι το κάθε πράγμα έχει το χρόνο του και τη στιγμή του για να ανθίσει σωστά.
Μα φυσικά. Λοιπόν.
Αλλιώς μπορεί να. Ναι, μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο Καπετανάκος.
Ο Δημήτρης του Καπετανάκος, ναι.
Τον είχα δει σε μια παράσταση, τον καταδικό με την Ελένη Ράντου και κλείδωσε.
Κλείδωσε.
Και περάσανε 8 χρόνια μέχρι να έρθει το έτερος εγώ και να του πω: ναι. Σε έχω δει σε ένα ρόλο, έλα να το κάνουμε. Αυτό ισχύει και με πολλούς άλλους τοπίους. Υπάρχουν πάρα πολλοί τοπίοι που θα ήθελα να συνεργαστώ. Αλλά δεν θα ήθελα, πώς να σου πω, να του ξεπετάξω.
Όχι.
Έλα, έχουμε μια σκηνούλα, έλα κάτι και. Να έχει νόημα το ταξίδι και για μένα και για εκείνον. Να πάμε κάπου παρακάτω και να βρούμε. Και συνήθως μου αρέσει να τους βλέπω σε τελείως κόντρα πράγματα από αυτά που τους έχουμε συνηθίσει. Το θεωρώ πιο εντρικαδόρικο και για εκείνον και για μένα.
Κοίταξε, τα 8 χρόνια που είπες είναι σημαντικά. Αυτά στηρίξανε τον Ντικ Κάβετ από μια θαυμάσια ερμηνεία του στον Ιούλιο 4. Είπε στον Μπάρον Μπράντο, αν μου έλεγες αυτά τα λόγια που μου λες τώρα για τη ερμηνεία μου, τότε θα αλλάξω επάγγελμα να γίνω ρεπόρτερ, ας πούμε. Ναι. Γιατί, αυτό είναι, γιατί του είπε ο Μπράντο ότι ναι, και εσύ ήσουν εξαιρετικός Βρούτος στην τάδε παράσταση, στη Βοστόνη κάπου. Πέστατε αυτά τα λόγια, του λέει που τα λέει
τώρα. Για να ξεκινήσει να... Εντάξει, το θέμα είναι πιο με τους... Εγώ αυτό που μου αρέσει να λέω συνήθως στους ηθοποιούς είναι να φαντάζονται, και αυτό το έχω ακούσει και από τη φίλη μου την Κωνσταντίνα τη Γιαχαλή, τους λέω φαντάσου μία αίθουσα αναμονή στην οποία συχνάζουν μόνο ρόλοι. Και κουτσομπολεύουν τους ηθοποιούς που τους υποδίθηκαν, τους ενσάρκωσαν.
Α, ωραίο είναι αυτό.
Και ένας λέει: πω, πέρασα μαρτύριο. Δεν ήθελε να δείξει το πόδι του, δεν ήθελε να τρέξει η μύτη του. Δε. Και ο άλλος λέει: α, εμένα μου δώσαν ένα κουφάρι. Μια μισή ώρα τα έδωσα όλα. Τον ευχαριστώ τον άνθρωπο. Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται οι ρόλους σου, γιατί ο ηθοποιός για μένα κάτι κάνει πάρα πολύ σπουδαίο. Δίνει χρόνο από τη ζωή του σε μια οντότητα που δεν έχει ζωή.
Όχι, δεν έχει.
Και είναι ασχέτως χρόνου. Όταν εσύ λοιπόν παίρνεις τα χρόνια σου, τα γήινα. Και τα δανείζεις ένα χαρακτήρα που δεν υπάρχει, αποφασίζεις να αναστήσεις κάτι για μία μισή, δύο ώρες. Πώς θα ήθελες να σε θυμάται? Του δώσεις τη ζωή για δύο ώρες. Άστο να σε θυμάται. Δηλαδή, είναι αυτό μια φορά μια ηθοποιός μου, ξέρεις, δεν ξέρω πώς σκέφτεσαι αυτή τη σκηνή. Ας πούμε ότι το όνομα του ρόλου ήταν Μαγδαληνή, ας πούμε. Έτσι, το δανείζομαι τυχαία. Και μου λέει ηθοποιός, δεν ξέρω πώς την έχει σκεφτεί αυτή τη σκηνή, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να δείξω, ας πούμε, τα πόδια μου.
Το πόδι.
Λέω, μα δεν τα δείξεις, η Μαγδαληνή θα δείξει. Οπότε και είχαμε μια. Παύση του τύπου, ναι, καταλαβαίνω τι μου λες. Είναι πολλά που πρέπει να διαχειριστούν και οι ηθοποιοί. Και ειδικά τώρα με το κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που αρκεί να έχεις παίξει μια σκηνή ολόκληρη και κρατάνε ένα καρέ που πας κάτι να φάσει που κάπου κάθισες. Και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο ηθοποιός, όταν νιώσει ότι ο σκηνοθέτης ξέρει τι θέλει να κάνει και ότι αυτό που υπάρχει μέσα στο κείμενο πραγματικά. Τεκμηριώνεται γιατί υπάρχει, δεν το βάλαμε γιατί θέλουμε να δούμε πώς είναι η πλάτη σου,
ναι.
Γιατί κάτι σηματοδοτεί. Νομίζω ότι ο ηθοποιός χαλαρώνει, νιώθει ασφάλεια και σου δίνει όλο το ταλέντο και όλη του την αγάπη. Και είναι προς όφελος του έργου σου.
Βεβαίως είναι προς όφελος του έργου σου. Έχουν γίνει άπειρες σκηνές, μέχρι και δίκες έχουν γίνει για αυτό το θέμα που λες. Που έδειξε σωματικά άλλα από αυτά τα πράγματα που είχαμε πει.
Όχι, εμείς κοιτάμε να είμαστε. Προσεγγίζει και τα πάντα επικοινωνούνται. Και μάλιστα σε σκηνές τέτοιες, μετά από κάθε λήψη, έχει τύχει να πάω κοντά στην ηθοποιό μου και να της πω: δέστα, ένα, δύο, τρία. Και όταν το μοντάρω, έχει το λόγο μου, θα δεις τη σκηνή πριν. Και το κάνω αυτό, το έχω κάνει. Λέω: έχω στείλει τις σκηνές και της λέω: αυτό είχα στο μυαλό μου. Σε προσβάλλει κάτι, θες να τα αλλάξουμε? Όχι, είναι μια χαρά, προχώρα. Δεν είχα ποτέ τέτοια θέματα.
Με αυτά τα μυαλά που έχεις, παιδί μου, φοβάμαι πάρα πολύ ότι δεν θα κάνεις σύνομα.
Ότι θα πας άπατος, θα εξαφανιστείς. Ναι, μα δεν φαντάζομαι να το κάνω αλλιώς. Δηλαδή, ο λόγος που γύρισα στη σκηνοθεσία από τη στιγμή που έχω μια δουλειά που με συντηρεί αξιοπρεπώς, είναι για να έρθω σε επαφή με το 15χρονο εαυτό μου. Αυτό που λένε οι ηθοποιοί έχουν μια ευλογία. Φεύγουν κάθε μέρα από το σπίτι, ενώ εμείς λέμε πάμε στη δουλειά. Αυτοί λένε πάνε να παίξω.
Ναι, βέβαια, πάνε να παίξω.
Μεγάλο πράγμα το πάνε να παίξω.
Ναι.
Πήγα εκεί να παίξω. Αν είναι να πάω εκεί με τους όρους που είμαι στη δουλειά μου, κάθομαι στη δουλειά μου. Δεν έχω λόγο να φύγω από αυτή.
Έχεις δίκιο.
Οπότε πάω να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Από το break του που θα φάει ο ηθοποιός, που θα καθίσει ο ηθοποιός, πώς θα μεταφερθεί, μέχρι τις συνθήκες του γυρίσματος, μέχρι το έργο στο οποίο τον καλείς να σου ζωντανέψει ένα χαρακτήρα.
Πολύ ωραία. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το φαγητό επίσης. Στο κολέγιο. Τότε που είχαμε γύρισμα. Μου έκανε εντύπωση. Υπήρχε για χορτοφάγους, για βίγκα.
Ναι, ρωτάγαμε τους ανθρώπους που έχουν καμιά αλλεργία. Μα ναι, εμένα ξέρεις τι με στεναχωρεί. Ότι παίρνω πολλά εύσημα και μπράβο για αυτό που για μένα θα πρέπει να είναι αυτονόητο.
Μάλιστα. Το αυτονόητο.
Ναι, δηλαδή επιβραβεύουμε και εξυπνούμε το αυτονόητο.
Μα είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα, ξέρεις, το αυτονόητο.
Ναι, ποιο, το να συμπεριφέρεσαι στο συνεργάτη σου ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια.
Δυστυχώς λείπει. Καλωσορίσατε στην υπέροχο κόσμο.
Στον κόσμο, ναι. Γι' αυτό κάνουμε σινεμά. Μπάσκε τώρα, αλλάξουμε λίγο.
Μπάσκε. Οκ, σε ευχαριστώ.
Εγώ.
Ένα απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Εν Λευκό, 87,7.